vse mogočna travica, vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Vse mogočni travici pomaga rasti trgovina Planta.
Poslušalstvo četrtkovega jutranca, dobro jutro in ponovno dobrodošlo v vsemogočni travici.
Globalna histerija na Hitlerjev rojstni dan, torej 20. aprila, ki v popularni kulturi hašišarjev označuje svetovni dan ganže, kar izhaja iz mitološke interne fore nekaj dijakov iz San Rafaela v Kaliforniji izpred 50 let, je ugasnila skoraj tako hitro, kot je v začetku tedna vzplamtela. A vsemogočna travica vsemogočnost ganže praznuje sleherni dan, ljubezni do nje pa ji ni treba skrivati za imperialističnimi domislicami, kot je 420.
Podobno kot svoje medsebojne ljubezni in ljubezni do od Boga dane opojne substance ni skrival turistični par na Malti ob še enem imperialističnem prazniku, prazniku ljubezni oziroma po domače, dnevu svetega Valentina. Ljubezen ju je sicer drago stala, saj sta bila obtožena posedovanja in celo švercanja prepovedane druge konoplje, a se bosta ljubimca za vekoma z zlatimi črkami zapisala v hašišarsko zgodovino. Prav zaradi njune obtožnice se je namreč na Malti sprožil val podpore trave, ki je poleg nekaterih popkulturnih zvezdnikov preplavil celo malteškega notranjega ministra Byrona Camillerija. Potem ni mogel ostati tiho niti predsednik vlade Robert Abela, ki je v odgovor naznanil, da je v pripravi osnutek novele zakona o odgovorni uporabi kanabisa, s katerim bo legalizirana tudi tako imenovana rekreativna raba ganže. Na Malti sicer lahko že od leta 2018 s pomočjo konoplje zdravimo svoje bolezenske težave, s legalizacijo rekreativnega uživanja pa se bo poleg tujega kapitala, ki se periferiji Evrope nasmiha iz Kanade in Evropskega središča, na otoški državi verjetno vzpostavil nov produkt v že tako močno razviti turistični ponudbi.
Evo Maroko, evo ti joint, ampak samo za zdravje, se je med tem zaslišalo na drugem koncu Sredozemskega morja. Pretekli mesec je namreč vlada severozahodne afriške kraljevine ratificirala novelo zakona o legalizaciji pridelave, izvoza in domače prodaje kanabisa za medicinsko in industrijsko rabo. Do vzpostavitve političnih pogojev za dekriminalizacijo in legalizacijo ganže v Maroku je prišlo potem, ko je decembra lani Urad Združenih narodov za droge in kriminal kanabis po šestih desetletjih joint kriminacije umaknil iz kategorije drog pod najstrožjim nadzorom. Tej odločitvi je namreč sledila sprememba politike povezane s konopljo v največji vladni stranki Pravičnost in razvoj. Nova zakonodaja, o kateri naj bi v maroškem parlamentu razpravljali že ta teden, bo poleg hašišarskih turistov in njihovih ponudnikov najbolj razveselila približno 100 tisoč proizvajalcev, ki po ocenah svetovne inicijative proti transnacionalnem organiziranem kriminalu proizvedejo več kot 700 ton izdelkov iz kanabisa. Po drugi strani pa bodo kratko potegnili predvsem šefi ilegalnih distribucijskih organizacij, ki z eno izmed boljših različic hašiša oskrbujejo evropsko kadilsko srenjo.
Prijetne novice so konec preteklega meseca v dnevnem časopisju ob zaenkrat še prepovedanih jutranjih travicah prebirali tudi hašišari iz New Yorka. Demokratski guverner Andrew Cuomo je namreč podpisal zakon, ki je New York kot 15. zvezno državo Združenih držav Amerike popeljal na pot zakonitega posedovanja kanabisa za rekreativne namene. Uživalci konoplje iz velikega jabolka, lahko tako posedujejo 85 gramov konopljnih proizvodov z vsebnostjo THC-ja, ki zadošča za zadetost, posameznik pa lahko vzgaja 3 zrele in 3 nezrele rastline za lastno uporabo. Njujorška veja demokratske stranke zakonodaje seveda ni spremenila z mislimi na hašišarske užitke, temveč z izračuni, da bo s prodajo konopljinih izdelkov blagajna zvezne države na leto zaslužila slabih 300 milijonov evrov na račun davkov. A na to bodo morali kravatari vseeno čakati še vsaj leto in pol, dokler se ne zaključi proces regulacije tržne zakonodaje.
Znucano geslo kriza je priložnost, ki se nam ga ne naveličajo usiljevati vojni dobičkari iz vseh vetrov, v korona obdobju v Združenih državah Amerike še kako velja na področju ganže. Prihodki z naslova prodaje kanabisa v medicinske in tako imenovane rekreativne namene so se v ZDA v lanskem letu povečali za 46% in so znašali rekordnih 17,5 milijarde dolarjev. Največjo rast so zabeležili v zveznih državah Oregon in Colorado. V prvi so z 1,1 milijarde prihodke povečali za 29, v Coloradu pa z 2,2 milijarde za 26%. Največji trg s 3,5 milijarde dolarjev prihodkov še vedno predstavlja Kalifornija.
Skok travnatih prihodkov v ZDA gre pripisati trgom, ki so se s širitvijo legalizacije odprli v novih zveznih državah, v veliki meri pa povečanemu uživanju med koronakrizo. Kar 25% uživalcev je poročalo, da je v lanskem letu po ganži poseglo pogosteje kot pred tem, na prav vseh legalnih trgih pa beležijo tudi povečano število uživalcev. Kljub skokoviti rasti prihodkov od zakonite prodaje kanabisa, pa ta v ZDA še niti približno ne dosega črnega trga, ki ga poznavalci ocenjujejo na 100 milijard letno.
Nazaj v Evropo, ki razen redkih izjem ostaja pri medicinski uporabi ganže. V Franciji so z izborom konopljarskih podjetij v februarju zaključili natečaj za sodelovanje pri svojevrstnem testiranju učinkovitosti zdravljenja na osnovi kanabinoidov. Avstralska Altea in Little Green Pharma, kanadska Aurora Cannabis in Tilray, izraelska Panaxia ter britanski EMAC Life Sciences, ki jih je francoska agencija za varnost zdravil in medicinskih pripomočkov ocenila kot najustreznejša podjetja, bodo v raziskavi prispevala svoje pridelke in izdelke, pri tem pa se v skladu z razpisnimi pogoji ne bodo zgolj odrekla dobičku, temveč bodo nosila tudi stroške vladnega pilotnega programa. Ta je s prvimi izdanimi recepti začel potekati zadnji dan v marcu, v njem pa sodeluje približno 3000 pacijentov, ki se spopadajo z epilepsijo, rakom, multiplo sklerozo, bolečinami nevrološkega izvora ali paliativnimi težavami. Podjetjem, ki bodo v poskusnem obdobju v Franciji zagotavljala predvsem konopljine cvetove in olja z raznoliko vsebnostjo kanabinoidov, tamkajšnja vlada po izteku testiranja ni obljubila niti nadaljnega sodelovanja. A glede na siceršnje povpraševanje francoskih bolnikov po tovrstni terapiji konopljarske firme v širitev trga očitno niti malo ne dvomijo.
Za starejše občane, ki tudi v jeseni življenja ostajajo zvesti čarom konoplje, iz izraelskih medicinskih krogov prihaja ohrabrujoča novica o dobrodelnih učinkih njihove razvade. Skupina raziskovalcev z Univerze Ben Gurion je v European Journal of Internal Medicine v začetku leta objavila izsledke študije, ki ugotavljajo, da kanabis zmanjšuje povišan krvni tlak oziroma hipertenzijo, že skoraj običajno spremljevalko starejših. V raziskavi je sodelovalo 38 udeležencev, starejših od 60 let, pri 26, ki so opravili celoten 3-mesečni ciklus testnega uživanja kanabisa, pa so izmerili nižje vrednosti tako sistoličnega kot diastoličnega krvnega tlaka.
Posamezne meritve so pokazale, da se pritisk in srčni utrip najbolj znižata približno 3 ure po zaužitju kanabisa in po noči, sprememb srčnega ritma, metabolizma ali drugih vplivov pa raziskava ni zaznala. Ob tem morda ni odveč dodati, da se izraelski upokojenci v raziskavi vendarle niso zakadili z najmočnejšimi skanki. Zgolj kadili so le 4, večina jih je oralno uživala kanabisovo olje, le 2 pa sta posegla po snoveh, katerih vsebnost THC-a je bila višja od 15%.
Zdravo obogatene novice sta složno zvila Virant in Marcin.
Vsemogočna travica. Vse o konoplji, o vsem iz konoplje. Vsemogočni travici pomaga rasti trgovina Planta.